ਫਲੇਅਰ ਅਦਾਤਲੋ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਸਾਗਲਕ ਫੋਰਮਤ ਲੰਗਲੇਜਲਰ ਬੁਗੁਨ 2024 ਹਫਤਾਨ 6 ਹਫਤਾਨ ਜਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ਡਿੰਗਲੇਮਾ ਚਾਗਰਿਆਰ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਗਦਾਕ ਸਟੂਡੀਓਦਨ ਮੈਨ ਯੋਗਸ਼ਨ ਆਨੋਰਵਾਨ ਅਲਪ ਪਰਿਆਰ ਹੁਰਮਤਲ ਲੰਗਲੇਜਲਰ ਬੁਕ ਹਫਤੇ ਅਦਾਤਲੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਨ ਇੰਗ ਕੁਪ ਓਕੋਲਨ ਖਬਰਲਰਨ ਵਸਨੀ ਬੈਸਨ ਜੁਗੁਨਨਾਕ ਯਾਗਦਯ ਵਰਾ ਲੇਵਾਪਲੁ ਮੋਲਮਲਰ ਕੋਸਮੋਚ ਕਾਦਨ ਚੇਤਮਕ ਮੁਮਕਿਨਚਲੁਨਨ ਮਖਰੂਮ ਏਦਲਿਯਾਨਿਕਲਰਨ ਆਇਦਿਯਾਰਲਰ ਦੇਨ ਆਤਲਨ ਚਪੇਦਲਨ ਖਬਰ ਚੇਕਯਾ Marinin derman xanalarındakı yaramlılık mühlütü geçen dermanlar ila darasını alada dörediye. Ziyaret kirvini heliakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri mecbur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnuğan adı. Kaviri kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpokollanların beyazlığına girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, Koloyda Aşkavat'ta saporda olan bilirmen Edward Limon ile geçiren sökvet döşlüğümüz hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yutkoşukluk bolup bilir. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağı, telefon edip aytmağı çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının doğa medyanlığını haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarına alınıp parlayan giyin erimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Emma Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını bir yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar edeyen yurt tökmününe tanılıyor. Türkmen ve Tuvati sol sahanına sağlık nesirleri yurtta tede yayrayan virus varada hem haber vermeyer. Adatlığın haberçilerinin veriyen malumatına göre dümeğe mengdeş alamatları olan keseli uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyumunu yitiriyer. Medisina hizmetleri olsa bir taraftan ilatı vakti geçen dermanların hem satılmağı ulen köp adam için el yeterliler. Hizmetlerin hiilinin pesliği ve bakaların kımmatlığı adamların sağlığına hoğup salıyar. Temani kardeşim gödel devam ettiriyar.
Adatlın haberçısının 6. iyunda veren maglumatına göre dümevi mengdeş virusun tiyade bir görünüşü paytaxta yayraptır.
Bu dümevi sezevar olan hastalar özlerinin iyiyen imitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirmeginden şikayet ediyarlar.
Dip xabarçymy daýýar. Xabarçymyz tagam we iz duýmak okuwyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklama üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadlygyny ýurdun saglygy saklaýan resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçylyk COVID-19 keseliniň ýekeje degdeýini resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme üçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı bilen bir vaxta hizmetlerin hiilinin aşaklamağı Türkmenistanların aladalarını arttırıyar. Adatlın haberçileri medisina hizmetlerinin hiilinin pesliğinin adamların sağlığını xof bastı nasalyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son qaytadın qosmuncu operasyaya miyataç bolan yağdayları köpölyar. Meselim, Kör içeyizdini ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hafen bitirliyan yağdayları köp bolyar. Qosmaçı operasiya edilen vaqtında içeyizdinin ne doğru tikilendigi, ya da başqa bir organına çatılandigi anıqlanyar. Şeyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başqası qaytadan kesip, yanlışları düzeltmeli bolyar. Netijede hasta ejir çekýär. Kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini petelmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimin hiýilini iňňän gowşadanlygyny, okuwa derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe yerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
uzak vaqtlap saqlanyan korrupsiya sağlyk saqlash pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollarlaryny çylyny para berip girýärler. Ve soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şuňky gün biz soňyň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pet hünärli, 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen taglyk resmi taýýar. Aýallaryň taglygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän dinanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagyň netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýar. Bäbekler ejesiz ýetim galýar. Pajygaly wakalaryň sany artýar.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyny galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen Lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine öre Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki Lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda uzalka operasiýasynyň gelmişliklerini anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemlary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmazlygyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudagynyňdaky paraxorlygyň halis başyna goýberilmegini agsaýar diýip awatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, mormlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlygyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenstanly diňleýijimiziň tasdiklemegine görä, türkmen häkimiýetleri ýurdy bar habetir Bolonogistany, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekliýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar bardy resmiýlerden hiç bir düşünürş alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti ýurdun ýüzüwegi bolýan kynçylyklary barada dymmak pozisiýasyny dowam etdirýär. Mektep mormlarynyň ýüzüwegi bolýan çäklendirmeler bardy akma maty kardeşim Sehradan alalin.
Livaplı bilim işgärlerinin ençemesi özlerinin hepdede 36 saatten artık işlep, koşmuça qadan çetmek mümkünçlüğünün çayaklendirilendigini aydıp, nəyililik bildiriyar. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendigini. Para beren bilim işgärlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendigini belli yerler. Bu barada Livaplı muallimlerin ençemesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşisine gurrun berdi.
Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maskalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
Dip türkmen awatly muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen awat şäherindäki Çärji we Dänow etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapa okudyp, goşmuça gadan çedýän muallimleriň ençemesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tasdiklemegine görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. bilim ulgamında zähmet qatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özleriniň döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet qatnaşyklary hakkındaki kanunları öğrenmek üçün yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Emma hiç daha tapmadık deyip çerçevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim edaralarının hareket etmenin şertlerini kesitleyen 15. maddada eğitçiliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim edaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ihtiyarlandırmağın, bilimin hilini devlet gözövçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren maglumatında bu düzgünlerin muallimlerin yardımadlığı üçün bilim ministerliği tarafından kabul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydiyarları, yönü muallimler bu çeklendirmenin parahorluğun mövcümüğüne getiriyendiğini, para beren bilim işerlerinin ondan azat edilendiğini ve olorun hepde de 36 saatten has köp sapak okudup goşmaça qadan çetmeğine ruhsat berilendiğini belli yerleri.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşyp ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasaplanýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwleti tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döreýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bilim beri yan muallimlaryň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, garawadaryň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlaryň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimlary okuwçylardan para almağa, käwirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kredip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gadanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçü hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi tayden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda Dağ Soğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus Dağ Soğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğlu şehrinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri saparma Türkkomaş etravının çevirine yerleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarete varyan ekeni Daşoğlu könürgen çıkarı yolunun uğru bilen Ulov kervuenin başını çekip varyan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgadyk günwatarda yerleşen Aşgabat Dayhan birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansak da 2-nji adam kim aman galmandyr. Yöne ulağı 16-njy bolup, iň soňunda münip ýetişen 5 ýaşly bir çağa heläkçilikden halas boldy. Ol ulağ togulanyp başlandy, gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağajyň burny hem ganymandyr, yöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatları da Atık Radyosu'nun haberçisine gürrün verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ibarat ikinci topor hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen uloğ hem alcırağınlığın arasını birden çepes oluyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu avtoloğu helakçiliklerinin xas köp xasabı alınıp başlananını haber veriyar. Demiralı Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol uloğu hadisalarına sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, Dasovuz könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayacak diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehrinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tazı bir hedirki zaman obasının açılmağına karışlayan onay diyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının katlaşmağına karışlayar. Yönü yerli yaşayacaklar şeyli tabaraların ön tirasını adet olan yolları avatlamak işlerinin ir magistralde henizem geçirilmeyen onay diyarlar.
Tazı şehirçanın açılış tabarasına prezident katlaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler katnarsa da daha şoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir ähli üns prezidentin barıp görmegine ve davaralı açmağına qaraşılayan göroğlu qara yoluna gönüktürülyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin havarlı çeşmeler Azatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Mälim Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sebite sapar etmeğine karışlayanını havar verdiler. Yurdun beylik sebitlerinin hem yol ulu hadiseleri vardı havar verdiler. Azatik Radyosu'nun ikinci havarçısı 3. iyunlu aşkavar şekerinin Atamrat Niyazov Şayor'un uğrunda olan ulu hadisesini Bradım'ın helak olanını havar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kümöğüne karamazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımını Aşgabat Türkmen Avat Avtomagistralının uğrunda iki yengil avtoğluğun pet-pet çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber verir. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etti. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü örküdünler. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçilerin gurrundaş olan yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdüçülüğü ulluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, ulu hadisalarının sebeplerinin hatırına ağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, okudu sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadisaları bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulu hadisaları varada hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işteleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Texas Üniversitetiniň professori Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşary ýurtlary, hususan siýasy prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göýbermekde tanalýar. Ýöne ören seýrek ýagdaýlarda hem bolsa Türkmenistany we Merkezi Aziýa sebitini öwrenýän belli hünärmenler her niçikde bolsa käte Türkmenistany barıp görmegi başaryar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýip bilinýän Almarlı merkeziniň prezidenti we Texas Üniversitetiniň Merkezi Aziýada howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory Dr. Edward Limon ýakynda terrorçuluga garşy konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine sapar etdi. Doktor Limon Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden üýtgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana denilen ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kapitalizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan almy barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagym Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakyna ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki alagurmalar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakyna gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
You know, the micro rayons where you have, you know, a lot more life is happening and a lot more people.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli owadan dukan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dukanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owasydygyny göze ýetirýärsiň. Ýöne öňe maýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köplen çysy bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ısy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere täze jaylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jay guruldy ve olara hiç kim ulanmayar diyen soruma hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikü kararsız xabar veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırkı zaman Nastayashe Vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and even what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr bir biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men birazcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldy. Men ol yerde gatı az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gatı yokurudu. Adamlar görnetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekin yerler. Yöne menne dürlü söhbet döşerlerin edilen gürlünglerden bir neme umit var. Yağday kim-kimden ütkü yer. Tadir lider Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığını şehirde ütköşüklük şemalı duyuluyar diyen täsir döredi. Yönümün bu umitlere seri saplılık bilen garamak gerektiği pikredi yerin. Adamlar iň bolmanda raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadaryanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiýler bilen gurlaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy bir derejede tapagt bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşmekde belli bir feretaplyk bar. Men ol ýerde gysga wagt boldum. Ýöne daşarky hyzmatdaşlar bilen işemek istegi bar ýaly bolup göründi. Mysal üçin Aşgabatdaky daşary ýurt ýylçykanalarynyň işgärlerinden anyklan zatdyrymdan çen tutsam, döwlet idaralary hyzmatdaşlygy has açyk görünýär diýip bilerin. Ýöne elbette Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna kärdeşlerinden tapawtlukdy. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky serhesaplyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyrýaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyň hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boyunca mısal üçün energetik pudoğunu halkara hizmettaşlığını dörödüp bulur diyen umit bileni aittim. Bizim bilişimi diyalı kabir hükümet pudoğlarına muna isleği talap var. Şu sebepten min hedirik rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın qoğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umit bileni aittim.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöşmelerin bolmağı üçün Türkmenistan haysi kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Hawa, ulu kıyınçılıklar saklanıp galýar. Şu hepde Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivalarının Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan gısıp çıkarmak sinanşıkları ile bağlı sinanları uçro yanlığı varadak havarlar peyda oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümet için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti daşarı yurt maya koyumlarını açmak zerurluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütgeçmeleri Konşu Edvistan'ın salını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak deldi. Yöne ol in olmanla kever çeklendirmeleri yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Yine bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış çalış kursunun iyi şüdüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış çalış şümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en gımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymağını kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilişi yalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Yine bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Mısal üçün ayal gıyılara sürücülük şahadet namatının berilmeyeni çeklendirmek meselesi yurt üçün katı ulu mesele olup duruyor.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täzin eslediňe ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bir taraplyk statusynyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tama etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara hat köp internet ýeli ýeterligini bermek şol sanly Elektron sevdanın ösmeğine şertler dörötmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri dörödüp bilir.
You know, this opening up can be an opportunity, economic opportunity for the country.
Hormatly dinleyijiler, merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýilip bilinýän Ilmy Barlygy Merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezi howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professori Dr. Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýip berseňiz, sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaktır.